Tas ir tāds rituāls, ar kur mēs visi atjauninamies, atjauninās mūsu vērtības sistēmu mūsos. Tas nav izklaidējošs pasākums publikai, tas ir uzbūvēts kā rituāls, ko mēs izējam, jā, un rituāls ir vajadzīgs mums pašiem, lai tā mūsu dvēsela mazliet paceltos atkal augšā. Tā pamatvēsts ir, ka tikai tas, kas var izdarīt kaut ko līdz galam, tas turpina dzīvību, ka puskājā nesanāk. Jā, un šī iespēja izdzīvot dejā kaut ko līdz galam, ja es mīlu, tad es mīlu līdz galam, ja es cīnos par kaut ko, tad es cīnos līdz galam.